Tačno je 9 sati.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Temu današnje emisije čine status i perspektiva insekata oprašivača u Srbiji. Oprašivanje uz pomoć insekata je ključno za razmnožavanje mnogih biljaka cvetnica i igra ogromnu ulogu kako u očuvanju biološke raznovrsnosti, tako i u proizvodnji hrane. Od 115 vrsta biljaka koje se najčešće uzgajaju radi ljudske ishrane, čak 87 se u većoj ili manjoj meri oslanja na životinje oprašivače, a oko 35% hrane koja se proizvodi u svetu zavisi od ovog načina oprašivanja. Veoma složeni odnosi između biljaka i insekata koji ih oprašuju, pod miliona godina zajedničke evolucije, veoma su osetljivi na sve činioce koji na različite načine remete prirodnu ravnotežu u ekosistemima. Ovo naročito dolazi do izražaja u kontekstu intenzivne poljoprivredne proizvodnje i primene različitih agrotehničkih mera. Brojni nepovoljni činioci, među kojima se ističu klimatske promene, upotreba pesticida i širenje invazivnih vrsta, uslovljavaju sve veći problem očuvanja odgovarajućih populacija insekata oprašivača. Među ovim insektima istaknuto mesto zauzimaju pčele, uključujući kako gajernu medonosnu pčelu, tako i mnogobrojne vrste pčela koje slobodno žive u prirodi, ali i mnoge vrste muva i dnevnih i noćnih leptirova. U savremenoj poljoprivredi, naročito kada je u pitanju organska proizvodnja, poklanja se sve veća pažnja očuvanju insekata oprašivača i blagotvornim efektima njihovog prisustva kako na ekosistem u cjelini, tako i na ekonomske kulture. Medonosna pčela se u mnogim sredinama, pored proizvodnje meda, planski uzgaja kako bi se koristila u cilju oprašivanja biljaka, a sve veći broj naučnih istraživanja usmeren je ka usavršavanju metoda zasnovanih na korišćenju bogate riznice mogućnosti koju nam insekti oprašivači pružaju. Budući da se ovaj vid entomofaune u našoj zemlji odlikuje velikom brojnošću i raznolikošću, postoji i veliki prostor za istraživačke projekte koji bi mogli da pomognu da se očuva i na najbolji način iskoristi ovaj ključni prirodni resurs. Dragi slušalci, danas će nam o statusu i perspektivama insekata oprašivača u Srbiji govoriti profesor dr. Ljubiša Stanisavljević sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
His arms all around me and he's turning my eyes. Still calm and quiet now, my precious boy. Don't struggle like that, I will only know you. But it's much too late to get away. Turn on the light. The Spider-Man is having you for dinner tonight. And I feel like I'm being eaten by a thousand children friendly holes. I know that in the morning I will wake up in the shivering cold. And the Spider-Man is always
ovo je naučna emisija Solaris. Danas je naš sagovornik profesor dr. Ljubiša Stanisavljević sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan.
Naša tema su insekti oprašivači. Pa bi bilo dobro da počnemo od jednog malog uvoda o pojmu oprašivanja biljaka. Kako u ekosistemu, tako i u gajnim kulturama. To jeste nekakvo opšte znanje, ali nije loše da se podsjetimo.
Upravo ste. Sam pojam oprašivanja uči se već u osnovnoj školi, ali i na višim nivoima kasnije. Međutim, nekako se to zaboravi, a pogotovo u sadašnje vreme kada se dosta toga o samom terminu oprašivanje pominje, govori i čak na globalnom nivou, upravo zbog toga što je sam taj proces oprašivanja prepoznat od strane naučnika kao jedna grupa, jedna vrsta takozvanih ekosistemskih usluga ili popularno nazvanih servisa koje određeni insekti oprašivači uglavnom pružaju biljkama, pre svega biljkama cvetnicama. Kad sam pomenuo biljke cvetnice, one su nam u centru pažnje što se oprašivanja tiče. I najprostije rečeno, da bi biljke cvetnice donele plodove, one moraju biti oprašene. U stvari, njihovi cvetovi moraju da dobiju polen sa nekog drugog cveta, najbolje je sa neke druge biljke, naravno iste vrste. I samim tim započinje taj proces oplođenja i kasnije zametanja ploda i na kraju kao rezultat svega je da određene biljke, kao što su recimo mnoge voćne vrste, plodonose, odnosno daju nam plodove koje mi vidimo na našim pijacama i u našim prodavnicama.
Ne samo da ih daju nama, nego ako se ne varam, i čitavi ekosistemi u velikoj meri zavise od oprašivanja.
Tako je. Sam proces oprašivanja koji je ovde prepoznat u stvari je prirodni proces, a čovjek ga je samo iskoristio, naročito kad su u pitanju određene gajene kulture, bilo da su to ratarske kulture, bilo da su to voćne kulture, recimo. Samo oprašivanje je veoma, veoma značajno sa tog aspekta opstanka tih biljaka u određenim ekosistemima. Govorimo ovde pre svega o ovim kopnenim ekosistemima, dakle na površine govorimo o nekim vodenim ekosistemima, mada imamo i neke primere oprašivanja i u vodenim ekosistemima, ali to su baš neke specifičnosti kad su u pitanju pojedine biljke koje zahtevaju, na primer, kao tog prenosioca polena sa jedne na drugu biljku, zahtevaju recimo vodu ili su se prilagodile da voda bude taj prenosilac, kao što za mnoge žitarice, od kojih takođe čovečanstvo zavisi, ja obično kažem, srećni smo u tom smislu, taj polen tih žitarica, jer i one moraju biti oprašene da bismo dobili zrno pšenice ili ječma ili kukuruza, taj polen prenosi vetar. Tako da sa te strane smo dosta sigurni. Ali s druge strane, kad je u pitanju voće i kad su u pitanju ratarske kulture, tu smo veoma te biljke su u stvari veoma zavisne od životinskih oprašivača. I među tim životinjama, naravno, insekti su ti koji su najbrojniji pre svega i koji su najznačajniji kao oprašivači.
To je, ako se ne varam, jedan od najlepših primjera uzajamne evolucije, odnosno koje evolucije, uzajamno prilagođavanje u evoluciji živog sveta, a sad mi je iznenada usećanje navro i slavni primer insekta čije je postojanje Charles Darwin predvideo, iako nije bio otkriven, samo na osnovu oblika cveta koji taj insekt oprašuje.
Tako je, u pravu ste, postoji veliki broj tih primera, upravo dokaza u stvari tih koevolutivnih odnosa između biljaka cvetnica i insekata koji ih posećuju, odnosno ne samo posećuju nego i oprašuju. Tu trebamo isto da napravimo određenu razliku, jer postoje insekti koji određene cvetove posećuju redovno, međutim ne prenose polen, ali postoje insekti koji su se baš specijalizovali za određene biljne vrste. I ovo što ste pomenuli, radi se o sada već više primera koji su dosta poznati, o orhidejama recimo, koje za svoje oprašivanje ne samo oblikom, bojom, nego i mirisom privlače određene insekte, konkretno neke vrste osa, koje dolaze na te cvetove, dolaze privučeni svim tim agensima, pre svega mirisom, naravno pomenuli smo boju i oblik, da bi, na primer, kopulirale sa tim cvetom. To je poznato kao jedna pojava lažne kopulacije. Dakle, cvet je se tako prilagodio da liči na ženku te osice, da miriše kao što miriše i ta ženka i da oblikom podsjeća takođe na ženku te osice. I onda mužjaci dolaze misleći da se radi o njihovim ženkama, sparuju se pod znacima navoda, naravno, a u stvari prenose polen sa jednog na drugi cvet. Eto, možete da zamislite koliko je onda godina potrebno da bi jedna biljka napravila bukvalno morfološki, dakle taj oblik samog cveta, prilagodila miris i prilagodila boju da bi privukla insekta koji je njen najbolji oprašivač. To je baš ovako usko specijalizovano, ali kad govorimo o drugim insektima oprašivačima, tu bi pre svega na prvo mesto stavio pčele, naravno, a pčele su koevoluirale takođe sa biljkama cvetnicama i oni su se u jednom momentu od tog nekog zajedničkog pretka koje su imale sa osama, bukvalno odvojile u tu jednu posebnu granu. Na jednu stranu su ostale ose, a na drugoj strani su pčele, a upravo je razlika u načinu ishrane. Pčele su za ishranu svog potomstva nastavile da koriste proteine koji su biljnog porekla, a njih dobijaju uglavnom iz polena, tih cvetova koje posećuju, a ono što im je potrebno kao energetski izvor, a to su ugljeni hidrati, to dobijaju od nektara. Dakle, kompletnu hranu za ishranu sopstvenu kao odraslih jedinki i za svoje potomstvo one dobijaju od cvetova. I mi često u žargonu kažemo pčele su vegetarijanci. Za razliku od osa koje takođe mogu da posećuje cvetove, ali uglavnom samo zbog ugljenih hidrata, odnosno zbog nektara. A inače, proteine za ishranu svog potomstva ose uzimaju uglavnom tako što love neke larve nekih drugih insekata ili recimo otkidaju delove mesa tamo pored klanica ili kod nekih lešina, nekih životinja i na taj način odnose ih u gnezdo i tamo hrane svoje potomstvo.
Dakle, došlo je do evolucionog račvanja među opnokrivcima.
Tako je.
I to takođe datira iz nekog perioda pre više miliona godina, čak ja bih rekao više desetina miliona godina.
Jeste.
Međutim, naravno, koliko god ovo bila fascinantna tema, da se vratimo malo u našu sadašnjost, a u našoj sadašnjosti i nekoj za evolucione pojmove skorašnjoj prošlosti, čovek je u velikoj meri promenio sliku sveta. I ne uvek na bolje, kao što, nažalost, znamo. Kako se promenilo oprašivanje u kontekstu savremene poljoprivrede?
Da, kao što znamo, i kad obično pomenemo pčelu, uglavnom se misli na našu domaću pčelu, medonosnu pčelu, koja je definitivno danas jedna od najrasprostranjenijih vrsta gotovo na celoj planeti i zemlji. Pomenut ću samo i primjer da je medonosna pčela autohtona, dakle izvorno se nalazila od davnina i u Evropi, ali njeno poreklo se vezuje za područje Himalaja, zato što tamo ima i nekoliko drugih vrsta medonosnih pčela. Dakle, ona je definitivno otuda došla, postoje neke dve teorije da je došla preko Azije u Evropu ili čak i preko Afrike u Evropu, ali ona je de facto tek sa belim čovekom, dakle u vreme Kolumba, preneta u obe Amerike. I zato se u Južnoj i u Severnoj Americi medonosna pčela obično naziva evropskom medonosnom pčelom, upravo zato što je ona doneta iz Evrope i sad naravno tu ima različitih rasa. Jedna od tih rasa koje potiču ovde sa Balkanskog poluostrva je čuvena naša kranjska pčela. Iz okoline Kranja je taj neki centar rasprostranjenja u Sloveniji i ona se prilično uspešno sada gaji i u obe Amerike. Naravno, tu imamo još jednu možda koja dominira tamo, to je ova italijanska žuta pčela. Ali da se vratimo dakle, medonosna pčela kao takva i obično pomislimo da kad govorimo o pčelama, da je to da su to medonosne pčele. Prva asocijacija jesu ti pčelinji proizvodi. Med, vosak, u posljednje vreme poznati i propolis, i u medicini se koristi i pčelinji otrov. Ali svi ti proizvodi od pčela koje se tradicionalno koriste, oni su samo možda jedan dvadeseti deo od onoga što u stvari medonosna pčela posećujući cvetove i oprašujući te cvetove, dakle prenoseći taj polen sa jednog na drugi cvet, učini. Dakle, 20 puta je veća dobit ili korist od medonosne pčele u smislu oprašivanja nego što je to od direktnih pčelinjih proizvoda. I neke projekcije idu da to ide i negdje do 30 puta, naravno tamo gde je to merljivo, na primjer na ovim nekim savremenim voćnjacima, pa gde nemate recimo nikakve oprašivače, nemate ni medonosne pčele i onda je lako uporediti prosto tamo u jednom delu voćnjaka ili u celom voćnjaku gde nema nikakvih oprašivača i u drugom gde se primeni recimo samo medonosna pčela. I ta razlika kasnije u plodovima, jednostavno, odnosno u prinosu, jednostavno vam daje i tu razliku u ceni.
Međutim, medonosna pčela, ako se ne varam, nije jedini oprašivač. Jako su važni i divlji oprašivači.
Tako je. Medonosna pčela je samo jedna od zvanično 7 do 12, tu sad nauka još nije baš sasvim sigurna, vrsta medonosnih pčela. Dakle, one koje su tako organizovane da imaju društvenu organizaciju i da eventualno mogu na taj način i da se gaje kao što se gaje ova naša domaća medonosna pčela. Dakle, samo 7 do 12 vrsta, a sve ostale pčele, a njih na planeti Zemlji po naučnim procenama ima negde između 22 do 25 hiljada vrsta, pripadaju ovoj ogromnoj drugoj grupaciji solitarnih pčela. Uglavnom, obično ih nazivamo divljim pčelama, zato što se medonosna pčela gaji od davnina, mada i medonosna pčela može biti divlja, ukoliko se ona nalazi negde u divljini, tako ako nije gajena direktno od strane čoveka. I sve te divlje pčele, po znacima navoda, među kojima su i bumbari, možda šira javnost ne zna da su i bumbari u stvari pčele i da su oni vrlo bliski medonosnim pčelama, čak u posljednje vreme, a to posljednje vreme nekih 20 godina unazad, uspešno je pronađena tehnologija za uzgajanje bumbara, tako da se bumbari uzgajaju u nekoliko velikih svetskih kompanija i oni se koriste upravo kao oprašivači. Dakle, oni pružaju tu ulogu oprašivanja, naročito u staklenicima i u plastenicima gde se gaji paradajz, verovali ili ne, to je najveća potražnja za bumbarima je tamo i naročito su isto dobri i značajni za oprašivanje recimo nekih rano cvetajućih voćnih vrsta kao što su recimo bademi ili kajsije kod nas, zbog toga što bumbari su aktivni na nešto nižim temperaturama nego što je medonosna pčela.
Što znači da je naravno veoma dobro sačuvati i prirodne autohtone populacije, onda nećemo toliko zavisiti od usluga kompanija koje nude svoje bumbare u komercijalne svrhe, a osim toga to ima i verovatno veliki značaj za ekosisteme.
Pa, delimično složio bih se s vama, ali kad ste pomenuli da je ta usluga u plastenicima, jednostavno bumbari su tu neophodni. Zašto? Pa oni su upravo i počeli da se gaje kao neka vrsta alternative medonosnoj pčeli, odnosno alternative samim ljudima. Zato što je potražnja, na primjer, za paradajzom u vreme kada on prirodno ne cveta, tako, nego u zimsko vreme kao što je sada ovaj period, jednostavno svi ti plastenici su tako prilagođeni i ranije su jednostavno morali da se koriste ljudski resursi za oprašivanje tih cvetova paradajza. Tako što su ljudi, odnosno radna snaga je iznajmljivana i oni su išli od cveta do cvet, od paradajza, od stabljike paradajza do stabljike paradajza i bukvalno prenosili polen koji su prethodno istresli od drugih cvetova. I to se naziva ručnim oprašivanjem. I videlo se da je to veoma skupo. Tako da su bumbari nekako tu naišli kao jedna alternativa tom ručnom oprašivanju i naravno mnogo jeftinija alternativa. Ali kažem, oni služe dosta i za oprašivanje nekih voćaka. Ali ako se, evo, čovek od davnina gaji medonosnu pčelu. I medonosna pčela se koristi za oprašivanje različitih gajenih i negajenih biljnih vrsta. Naravno, mi uvek vodimo računa da imamo medonosne pčele u blizini tih gajenih, ne bili smo povećali prinose ili da nam prinosi bar budu adekvatni, a ako smo uložili velika sredstva ili odgovarajuća sredstva u te agrotehničke mere. I vi možete uložiti sve u agrotehničke mere, ali ako nemate oprašivače, onda kod tih biljaka jednostavno plodonošenje će biti smanjeno, automatski će prinosi biti vrlo mali. A u pravu ste kada kažete da ta jedna vrsta, konkretno ako su bumbari u pitanju, ili samo medonosna pčela, nije sasvim dovoljna za oprašivanje, na primjer, nekih monokulturnih voćnjaka ili nekih monokulturnih ratarskih biljaka ili recimo krmnog bilja koje je veoma značajno, kao što je lucerka, na primjer. Neka novija istraživanja su upravo to i pokazala, da jedna vrsta, ako je prenamnožena, ako je u većoj brojnosti, Manji efekat oprašivanja se postiže sa tom jednom vrstom, nego ako je, mi to kažemo, raznovrsnost ostalih oprašivača veća. Što će reći, ako imamo veći broj divljih oprašivača i sa manjom brojnošću, oni će biti efikasniji u oprašivanju nego ako imamo jednog oprašivača u većoj brojnosti.
Sve ovo naravno je deo jednog većeg i šireg problema koji smo upravo i dotakli, a to je problem monokulture u intenzivnoj proizvodnji. Monokultura znači naravno ogromna površina zasejana jednim usevom i taj usev nama treba i to nije sporno i treba nam i što veći prinos, ali to znači da umesto ekosistema koji je tu ranije bio, mi imamo jedan uprošćeni ekosistem gde sad dominira jedna vrsta, samim tim on može pogodovati samo štetočini koja se hrani tom vrstom. Da li sam u pravu?
Potpuno ste u pravu. I tu mogu da vam odmah navedem jedan vrlo interesantan primjer. Svi znamo biljku, svi smo čuli za biljku lucerku. Lucerka je jedna vrsta deteline koja se koristi kao stočna hrana i ona je, da kažem, u jedno vreme, negde to je bilo otprilike 60-ih, 70-ih godina prošlog veka, naročito u Kanadi i u Americi, doživjela jednu vrstu ekspanzije, u smislu da su ogromne površine očišćene i jednostavno došlo je do problema sa nedostatkom semena, jer nije bilo dovoljno semena koliko je potražnja za lucerkom bila. I naučnici su morali da pronađu način kako doći do kvalitetnog semena lucerke. Medonosna pčela kao takva, ona jeste, može da se donese na lucerište, to koje će dati seme, međutim problem je taj što, ono, vratimo se na početak i na onu priču o Darwinu, jednostavno medonosna pčela i cvet lucerke nisu jedni s drugim, nisu koevoluirali i nisu se još uvijek prilagodili jedne na druge. Jednostavno taj cvet lucerke potrebuje neke druge insekte koji su prilagođeni za njeno oprašivanje. I tako su naučnici pronašli jednu drugu pčelu, mi je zovemo lucerkin listorez, i ta pčela je vrlo, vrlo efikasan oprašivač lucerke. I naravno, sada kao alternativa medonosnoj pčeli, ta lucerkina pčela, odnosno lucerkin listorez, je počela da se komercijalno gaji, da se pronalaze tehnologije za njeno gajanje i u neko vreme, ne znam, već tamo 70-ih, 80-ih godina, tolika je ekspanzija bila da su neki ljudi čak i iz hobija počeli da gaje tu pčelu, koju su naravno Kanađani vrlo brzo komercijalizovali i pronašli su način gotovo da je prošire skoro na sve kontinente. Za Evropu nije bio problem jer ona ispostavilo se poreklom iz Evrope, ali je tamo došla na neki način, da li slučajno ili namjerno, to sad nije ni toliko bitno. Dakle, da bismo dobili adekvatno seme lucerke, bilo je potrebno naći adekvatnog insekta oprašivača tih cvetova lucerke. A samo da pomenem, lucerka je vrlo značajna strateška krmna biljka zbog toga što indirektno zavisi proizvodnja mesa i mleka, jer se ona koristi kao jedna od glavnih stočnih hrana, tako da ona je u indirektnoj vezi sa proizvodnjom mesa i mleka, a s druge strane vrlo je specifična, tako da ne možete seme, na primjer, lucerke iz Srednje Evrope gajiti u Južnoj Evropi. Dakle, najkraće rečeno, svaka poljoprivredna zemlja bi trebala da ima i sopstvenu proizvodnju semenske lucerke, na primjer.
Ovde smo se dotakli još jednog važnog opšteg mesta, a to je da kada gledamo šta je prirodno, a to je danas sve važnije u analizi korisnosti ili odgovarajućeg efekta nekog postupka, kada gledamo da li je nešto prirodno, moramo da gledamo i iz kog prirodnog ekosistema je poteklo, jer ako ga prenesemo u neki drugi, bez obzira što to nije veštačko, u smislu nije modifikovano poteklo iz prirode, ono neće imati svoj prirodan efekat ako nije u onom ekosistemu u kome je prirodno poteklo. Da li sam ovo dobro shvatio?
Tako je. I mi već se tu dotičemo jedne druge teme takozvanih invazivnih vrsta, jer neka vrsta može jednostavno slučajno ili namerno da se prenese iz jednog u drugi ekosistem, kao što ste rekli, odnosno, bolje rečeno, sa jedne teritorije udaljene na drugu teritoriju. I sad, postoje pozitivni primjeri, ali postoje i negativni primjeri. Ovaj jedan primjer koji sam malo prenaveo sa ovom lucerkinom pčelom, dakle lucerkinim listorezom, je jedan možda pozitivan primjer. Ali ta pčela koja je iz Evrope preneta tamo u Kanadi, ona je jednostavno u tom novom okruženju gde je bilo dovoljno hrane, dakle polena i nektara lucerke, nije imala one prirodne neprijatelje koji u njenom prirodnom mestu stanovanja, dakle u Evropi, je ona imala, zato što je tu na neki način odavnina i evoluirala sa tim biljkama. Jednostavno, našla se u novom okruženju, u izobilju hrane, a nema neprijatelja. I onda je došlo do ekspanzije, odnosno do porasta brojnosti njenih populacija. Naravno, s vremenom su i određeni, mi to obično kažemo, određena prateća fauna, dakle i drugi insekti i neke druge životinje koje su, na primjer, možda njihovi predatori, njihova brojnost automatski počela da raste. I to je jedan normalan proces u prirodi, gde ako se poveća brojnost jedne populacije, onda će normalno za koju godinu se povećati brojnost svih tih njenih pratioca. To možemo da odslikamo kod pčela, ali isto tako vrlo je veliki problem, kao što znamo, sa nekim drugim insektima koji su štetni i jednostavno na taj način uništavaju te naše monokulturne zasade, najblaže rečeno, odnosno te, ajde da kažem, vrlo uprošćene, po znacima navoda, možda ekosisteme, jer oni de facto i nisu ekosistemi.
Odnosno jesu po nekoj definiciji ekosistema, ali ne naravno ono što u prirodi predstavlja ekosistem.
Da, u tom smislu ne prirodni, nego jednostavno veštački ekosistem.
Hvala. U nastavku za nekoliko minuta govorit ćemo malo više o mogućim rješenjima za problem sve većeg nedostatka oprašivača i sve ono što bi nauka mogla da učini da oprašivači budu više zastupljeni i efikasniji u poljoprivredi. Ostanite uz naš program, ovo je naučna emisija Solaris programa Radio Beograd 2.
Shut up. Here I stand with head in hand, I turn my face to the wall. If she's gone, I can't go on, feeling 2 foot small. Everywhere people stare, each and every day.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naš gost je profesor dr. Ljubiša Stanisavljević sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Govorimo o oprašivačima i značaju oprašivanja kako za ekosisteme, tako i za poljoprivrednu proizvodnju i došli smo do toga da smo dotakli u razgovoru mnoge probleme. I sada bi bilo lepo da dotaknemo i neka potencijalna rešenja. Šta može da se uradi za oprašivače?
Generalno, mi moramo na neki način da pomognemo oprašivačima, jer smo iz opsežnih naučnih studija došli do neverovatnih saznanja da je čovek, naročito sa tom industrializacijom i poljoprivrednom intenzifikacijom, jednostavno uništio dobrim delom populacije različitih oprašivača. Pre svega ovde mislim na insekte oprašivače, naročito na one insekte koji su i najznačajniji oprašivači, a najznačajnije su pčele, to smo i na samom početku i u prvom delu već pomenuli, ali moram pomenuti da nisu samo tu i pčele. Da bismo doneli jedan zaključak šta nam je činiti, dakle, pored pčela, veoma značajni oprašivači su i neke vrste muva. To su poznate muve, takozvane osolike muve. One liče po svojoj boji i izgledu na neke ose i često ih viđemo na onim glavičastim cvetovima, kao što je recimo cvet maslačka, ali isto tako i na mnogim cvetovima mnogih voćnih vrsta. Zatim, svima dobro poznati primjeri leptira, različitih leptira, naročito ta asocijacija cvet i insekt obično je neka veza ili pomisao da leptir posećuje cvetove zbog oprašivanja. U stvari, leptir posećuje cvetove upravo zbog te nagrade koju dobije, a nagrada je nektar i obično leptiri posećuju specifične cvetove, naročito ti dnevni leptiri. Ti su cvetovi cevasti i imaju nektar sakriven negde u dnu te cevi, odnosno tih kruničnih listića, tako da leptir tu mora malo i da se potrudi, da svoju rilicu ispruži i na taj način dođe do nektara, ali dok on to radi, on će i preneti polen. Ali možda je manje poznato da osim tih dnevnih leptira, postoje i mnogo više noćnih leptira. Obično se oni u nauci označavaju kao jedna posebna grupa moljci. I ti noćni leptiri su čak i mnogo značajniji oprašivači za mnoge biljke nego ovi dnevni leptiri. I dakle, pored ove tri grupe, pčele, leptiri, muve, tu postoji sijaset drugih vrsta insekata koje direktno ili indirektno posećuju te cvetove. Neke radi ishrane samo, a neke su već sa nekim prilagođenostima na svom telu, kao što su razgranate dlačice i tako dalje, kojima vrlo efikasno prenose taj polen.
E sad, pitanje naravno glasi, da li u poljoprivredi mogu da se dizajniraju, da se specifično odrede neke mere koje će maksimalno poboljšati uslove za opstanak svih ovih oprašivača ili bar onih najznačajnijih od njih o kojima smo govorili?
Odgovor je da, i upravo se najviše pažnje posvećuje tim, ajde uslovno da kažem, prirodnim merama, kako sada na tim velikim površinama pod monokulturama, bilo da su voćnjaci, bilo da su bilo druge kulture koje čovek gaji, vratiti one divlje oprašivače koji su tu nekada bili. I postoje različite strategije za to. Neke od strategija, ili pod znacima navoda nekih pominju kao poljoprivredne prakse, su pre svega da se recimo pored tih velikih površina sa monokulturama zasade biljke koje su tu nekada bile i onda u nekim užim ili širim trakama. Jednostavno, te trake mogu biti ili uz same površine ili malo udaljene od tih obradivih površina. Tako da na neki način mi obezbedimo jednu vrstu takozvanog pribežišta ili utočišta za sve one divlje oprašivače koji će se tu naći. Naravno, preporučuje se da se i one, ako je moguće, i donesu, da bi se u početku ta njihova brojnost počela da povećava, odnosno najvažnije je da se tu ima što više tih divljih i što više vrsta, dakle raznovrsnost tih oprašivača mora da se poveća. To su te cvetne trake, kako se još nazivaju. Zatim može se još primeniti također jedna od poljoprivrednih praksi, to je da recimo naizmjenično uz jednu takvu intenzivno obradivu površinu bude slična ili bar pola jedna površina koja će imati bukvalno onako kao što je ranije to područje izgledalo, dakle recimo neke livade sa svim onim biljkama koje su tu bile, opet kao jedno pribežište za sve te oprašivače koji će se tu naći. I treća, da kažem treća, ali ima ih i više, najčešće korišćena, jeste dosta i u javnosti pominjena ta takozvana organska poljoprivredna proizvodnja.
To znači da tako izbjegavamo, na primjer, pesticide koji također, to moramo da kažemo, i oni su jedan od uzroka zašto je manje oprašivača. Nekada, ubijajući štetočine, ubijamo i njih.
Da, malo pre sam pomenuo da je ta poljoprivredna intenzifikacija, ali ona sa sobom nosi i naročito te pesticide, dakle sve te hemikalije koje se koriste protiv štetnih insekata, koji napadaju određene gajene kulture, ali s druge strane su vrlo, vrlo i veoma štetni za pčele, koje su tu kao jedni od glavnih oprašivača, i ne samo za pčele, nego i za druge insekte oprašivače. Ali sama organska proizvodnja, naravno i sertifikovanje takve organske proizvodnje, mada dosta se razlikuju, ima razlika, na primjer, u tim američkim zakonima, generalno Severna Amerika ima drugačiji, da kažem, pogled na ono što je organska proizvodnja, a drugačije ovdje u Europi. Konkretno, ali i jedna i druga podrazumevaju da nema hemijskih sredstava. Naravno, mogu se koristiti, na primjer, za suzbijanje određenih štetočina ili recimo nekakva etarska ulja ili nekakvi biopesticidi, pod znacima navoda, koji u sebi mogu da sadrže i neke korisne bakterije, na primjer, ili neke korisne gljive.
Međutim, sve to ne ubija oprašivače ili u svakom slučaju nekoliko sintetički pesticidi.
Da. I hteo bih možda nešto što je novo, ali zaista novo, trenutno kad su u pitanju oprašivači i kad su u pitanju gajene vrste, dakle, medonosna pčela i bumbari. Zato što se sa njima lako manipuliše i one su u košnicama. Pored ove uloge medonosne pčele, odnosno tih direktnih koristi, malo prenabrojanih, i pored ove oprašivačke uloge, medonosna pčela i bumbari se sada u nekim eksperimentima, ali već polako i komercijalno će to postati dostupno, pčela kao doktor. Šta to znači? To znači jednostavno da se na izlazu iz košnice, tamo gdje izlaze medonosne pčele, postavlja jedan mali dispanzer u kome se nalaze bioagensi, dakle totalno prirodne spore dobrih gljivica ili dobrih bakterija, koje će na određenom praškastom nosaču pčele poneti kada izlaze iz košnicu i odneti je na cvet. Na taj način će raznositi te dobre gljivice, odnosno spore tih gljivica i dobre bakterije, drugi insekti koji dolaze na taj cvet će opet to dalje da raznesu, i na taj način vi jednostavno u jednom momentu nemate potrebu da koristite veliku mehanizaciju i hemiju koja će vam prolaziti kroz voćnjak, na primjer, nego jednostavno treba doneti pčele, što jeste i cilj da pčele budu tu kad cvetaju te biljke.
Tako smo jednim istim korakom obezbedili oprašivanje i izbjegli zaprašivanje.
Tako je.
To zaista, zaista dobro zvuči. A sad naravno za kraj, malo da vas pitam, mada naravno vi ste biolog, možda to treba pitati nekoga ko se baš bavi poljoprivrednom proizvodnjom, ali svakako mogu da vas pitam, kakvi su potencijali Srbije? Mi imamo i neku tradiciju koju možda možemo da se u većoj meri vratimo, imamo tradicionalne sorte, imamo neke metode uzgajanja koji su prethodili ovoj intenzivnoj poljoprivredi. Da li vidite deo rešenja u povratku tradiciji?
Apsolutno, apsolutno vidim, ako uzmemo u obzir da zaista imamo, kao što ste pomenuli, svoje biljne sorte koje smo na neki način možda malo zanemarili, trebalo bi polako možda to vratiti i naročito sad je možda to i u samim, da kažem, u ovo posljednje vreme, to je na neki način postalo i moderno. Primetili ste da u nekim većim ovim prodavnicama već imate te delove gde se prodaje ta domaća hrana koja je pod znacima navoda ili organska hrana, kao što smo malo pre pomenuli, na neki način proizvedena na tradicionalan način. I dobar primer očuvanja svih tih naših sorti, nekih autohtonih koje su odavde i neke koje su neki naši naučnici pronašli, jeste i poljoprivredni fakultet i njihovo ogledno dobro Radmilovac, to je tu blizu Beograda, gde oni bukvalno na svim tim površinama koje imaju čuvaju sve te naše poznate sorte i na neki način su jedna živa banka gena.
E sad naravno pitanje je samo kako to sve podstaći, da li je to treba da bude prepušteno inicijativi naučnika koji razvijaju metode, poljoprivrednika koji ih primenjuju, ili postoji prostor i za neku nacionalnu strategiju?
Pa ja mislim da bi trebalo ići na nacionalni nivo, jer ako pogledamo sve ove razvijene zemlje, oni su odavno ne samo napravili tu strategiju ne samo oko poljoprivredne proizvodnje, nego i sve ono što je vezano za samu poljoprivrednu proizvodnju. I mi smo ovde sad danas pomenuli samo jedan mali segment, malo smo se osvrnuli na pčelarstvo kao jednu malu poljoprivrednu granu, ali s druge strane ne tako neznačajno, jer možemo i samo pčelarstvo videti da je Srbija ima veliki potencijal. A to da pčelarstvo je polako uspon u Srbiji govori nam i neki podaci, ajde tako da kažem, sa terena, odnosno koje sam ja nedavno dobio od Saveza pčelarskih organizacija Srbije, gde između recimo 2013. i 2016. godine je uočen porast broja društava medonosne pčele, odnosno broj košnica u Srbiji je porastao. Tako da sa te strane imamo više medonosne pčele, bolje će nam sve te kulture koje gajimo biti oprašene na taj način, a s druge strane i pčelari će imati obostranu korist u smislu pčelinjih proizvoda, ali trebalo bi, kad pominjemo strategiju, trebalo bi u toj strategiji uneti obavezno i takozvano iznajmljivanje košnica medonosne pčele za oprašivanje gajenih kultura, što je tradicija skoro svuda u svetu. Nažalost, kod nas, upravo zbog maločas pomenute hemije i pesticida, pčelari nerado nose, odnosno nerado voze svoje košnice kod voćara, jer znaju da se voće jednostavno zaprašuje svakih nedelju dana, pogotovo u cvetu, i nisu voljni da daju svoje pčele da bi ih oni potrovali. Najkraće rečeno.
Međutim, kako je organska proizvodnja sve popularnija i kako bude rastao broj organskih voćnjaka, pretpostavljam da će i taj stav da se menja.
Hoće, sigurno.
Meni samo preostaje sada da vam zahvalim na ovoj divnoj priči koju ste mi ispričali i da poželim svima nama više oprašivača i više ekosistema koji čuvaju ona suštinska prirodna svojstva koja su na kraju krajeva iza nas od presudnog vitalnog značaja, i da se ponadamo da ćemo o nekim aspektima nauke koja može da pomogne u tom pravcu razgovarati u daljim emisijama Solaris. Hvala još jednom što ste bili naš gost.
Hvala i vama na pozivu.
Dragi slušalci, razgovarali smo sa doktorom Ljubišom Stanisavljevićem sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Tema su bili insekti i oprašivači. Ovo je naučna emisija Solaris programa Radio Beograd 2. Tako smo došli do kraja današnje emisije Solaris. Puno vas pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, ton majstor Nenad Đorđević i autor emisije Srđa Janković.